cea de-a 34-a lecțiune biblică cu privire la vremurile din urmă. Se găsește scrisă în Cartea Profetului Isaia, capitolul 12, de la versetele 1 la 6, pagina în Biblie 692, și cuvântul Domnului ne revelează următoarele. În ziua aceea vei zice, te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar mânia ta s-a potolit și m-ai mângâiat. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit. Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii și veți zice în ziua aceea, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, vestiți lucrările Lui printre popoare, pomeniți mărimea numelui Lui. Cântați Domnului căci a făcut lucruri strălucite, să fie cunoscute în tot pământul. Strigă de bucurie și veselie, locuitoarea Sionului, căci mare este în mijlocul tău, Sfântul lui Israel. Amin. Să ne rugăm Domnului pentru continuarea prezenței Lui între noi în acest studiu biblic. Iubiți frați și surori, în studiul biblic al acestei biserici, asupra vremurilor apocaliptice, vremurilor din urmă, sau dacă vreți să le numiți teologic, asupra vremurilor escatologice, suntem în a doua lecțiune biblică asupra învățăturii despre mileniu. Înainte ca să intrăm în lecțiunea de astăzi, vă reamintesc cuvântul Domnului pe care l-am învățat în lecțiunea trecută, în care am văzut cu argumente biblice că cei ce vor forma populația mileniului, în primul și în primul rând, sunt poporul evreu, o treime din poporul evreu, pentru că așa spune cuvântul Domnului, că două treimi vor fi nimicite și numai o treime va rămânea, sau o rămășiță, cum spune în altă parte. Și același cuvânt ne este spus și în Evanghelia după Matei, capitolul 24, când spune că atunci când va veni Fiul omului pe norii cerului cu sfinții îngeri, și evident că vine cu biserica, El va aduna din cele patru colțuri ale pământului pe aleșii Săi, și se referă la poporul evreu. Deci acela care este credincios în momentul venirii, rămășița aceea scăpată în Edom sau la Petra. Pe de altă parte, am văzut și cuvântul Domnului certifică lucrul acesta, dintre toate neamurile pământului vor rămânea oameni în viață după necazul cel mare, după cei 7 ani, și dintre toate aceste neamuri, cei ce vor rămânea credincioși, sau vor fi avut o atitudine de bunăvoință față de poporul evreu, această atitudine le va fi considerată neprihănire, conform făgăduinței făcute lui Avraam, cine te va binecuvânta, va fi binecuvântat, și ei vor intra de asemenea în mileniu, repopulând în trupurile acestea fizice mileniul, pământul pentru 1000 de ani. Domnul Iisus Hristos va hotărî ca Ierusalimul să fie capitala întregului pământ, după cum ne aducem aminte din cuvântul lui Dumnezeu în acea perioadă de timp, și forma de guvernământ care va predomina în vremea aceea va fi așa zisa formă teocratică, în care Domnul va fi în centru și El va decide destinul lui Israel și prin Israel a tuturor popoarelor, care, vă reamintesc, în raport cu Israelul, vor fi, toate neamurile vor fi robii lui Israel în timpul mileniului. Robi în sensul că vor produce pentru susținerea lui Israel, care la rândul lui se va ocupa de evangelizarea întregului pământ, în special a populației care se va naște în timpul celor 1000 de ani. Ceea ce ni s-a părut probabil mai curios în lecțiunea trecută, dar acest este cuvântul lui Dumnezeu, este faptul că Domnul Iisus Hristos va fi împărat pe întreg pământul, va domni, iar vicerege împreună cu el, coregent împreună cu el, va fi împăratul David. El va fi reînviat din morți de către Domnul Iisus Hristos și, potrivit cuvântului pe care vi l-am adus în lecțiunea trecută, așa cum i-a promis, îl voi reînvia iarăși pe David și îl voi pune pe scaunul lui de domnie. David va domni împreună cu Domnul Iisus Hristos. De asemenea, cei 12 apostoli, guvernatori locali în toate colțurile pământului, potrivit pildelor în care ni se spune, ai fost credincios, peste atâtea lucruri te voi pune peste atâtea cetăți. Deci sunt și unelte guvernamentale locale, cu o rază de acțiune mai mică. David niciodată nu este substituent pentru Domnul Iisus Hristos. De aceea, când se vorbește în profeții Ieremia și Ezechiel de David că va fi ridicat, să ne gândim că este tocmai David. Ați văzut că el, numit în altă parte domnitorul țării sau prințul țării, dacă vă uitați în traducere englezească, el aduce jertfe pentru păcat. Ori Domnul Iisus Hristos nu aduce jertfe pentru păcat, pentru că el nu are păcat. De asemenea, se vorbește despre domnitor sau despre prinț sau despre voievod sau despre David. Ni se spune de asemenea că se va închina împreună cu preoții. Domnul Iisus nu se închină, lui îi se închină. Pe de altă parte, domnitorul este văzut cu fiii săi. Domnul Iisus Hristos nu are fii. Această expresie că este văzut cu fiii săi, plus cealaltă expresie folosită în Ezechiel că a adus jertfă de ispășire, determină pe mulți comentatori biblici să prezinte învierea lui David nu ca o înviere de tipul învierii Domnului Iisus Hristos, glorioasă pentru timpul mileniului, ci o înviere fizică de tipul celor executate în Vechiul Testament și de Domnul Iisus Hristos, cum a fost învierea lui Lazar. Pentru că un om glorificat, un om înviat din morți, nu mai are nevoie pentru jertfă de ispășire. De aceea sunt comentatori biblici care privesc învierea lui David pentru perioada aceasta de 1000 de ani doar, drept o înviere de tipul lui Lazar, o înviere care să acopere făgăduința care a spus, vei sta pe scaunul tău de domnie în împărăția mea. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, după ce v-am reamintit populația și forma de guvernământ în timpul mileniului, aș vrea să intrăm împreună într-un studiu aprofundat asupra închinăciunii în timpul mileniului. Deci aceasta este lecțiunea noastră, închinăciunea în timpul mileniului, urmând ca apoi în lecțiunea viitoare, dacă Domnul ne ajută să trăim, să fim sănătoși, să dezbatem o altă lecțiune foarte interesantă, relațiile dintre sfinții înviați din morți și sfinții vii fizici în timpul mileniului. Ce se va întâmpla? Și Biblia este foarte interesantă în această privință. Deci, în seara aceasta, închinăciunea în mileniu. Evident că și în timpul împărăției milenare, dacă Domnul Iisus Hristos va domni și El va domni ca Domn al domnilor, împărat al împăraților, toate neamurile spune că îi vor aduce închinăciune și vor veni să se închine la Ierusalim, așa cum ați citit și vă aduceți aminte, și că 10 vor apuca pe un evreu de haină și vor zice, măsui cu tine la casa Domnului în Ierusalim ca să ne închinăm Domnului. Pasaje biblice, vă rog să vă notați ca să aveți aceste pasaje biblice în studiile noastre, care vorbesc despre închinăciune în timpul mileniului, le găsiți în Ezechiel, capitolul 40 de la versetul 1 și până la capitolul 46 cu versetul 24. Deci este un studiu amplu în Ezechiel. El face cel mai amplu studiu în această privință. 6 capitole le dedică în întregime închinăciunii din mileniu. De asemenea, sunt pasaje biblice care ne arată despre închinăciunea în mileniu în Isaia 12, pe care l-am citit astăzi, în Isaia 66 cu versetul 23, unde expresia pe care o folosește Domnul prin Duhul Sfânt este aceasta, orice făptură se va închina mie. Dar întrebarea este, cum va fi închinăciunea în mileniu și unde se vor închina oamenii în mileniu. Ca întotdeauna ne vom bucura de frumusețea cuvântului lui Dumnezeu și de aceea vă invit să aveți Biblia deschisă, pentru că trebuie să le răsfoim din nou împreună. În primul rând, frați și surori, închinăciunea va avea loc în templul milenar. Deci, în timpul mileniului se va reconstrui un templu dedicat Domnului. În Ezechiel, capitolele 40 la 46 inclusiv, ne sunt date detalii foarte tehnice asupra faptului că în mileniu se va construi un templu imens, de dimensiuni imense. Ceea ce surprinde însă pe mulți când studiază pasajele din Ezechiel, din Isaia și din Mica, este faptul că de data aceasta templul nu va mai fi în Ierusalim. Rețineți acest lucru, templul nu va mai fi în Ierusalim, ci templul va fi undeva în nordul Ierusalimului, unde se va deschide o vale, un câmp neted, despre care Ezechiel, în capitolele 40 la 46, spune: valea aceasta va fi dată preoților, dacă citiți acolo, este o vale de aproximativ 36 de maile de largă, așa va fi, va fi dată preoților și în mijlocul ei, veți construi templul, va fi templul Dumnezeu. Dar templul nu va fi așezat propriu-zis pe vale. În valea aceasta vor fi și înălțimi în același timp. Și de aceea, templul milenar va locui aici în Israel, va fi așezat pe cel mai înalt munte care va fi în Israel la vremea aceea. Exact cum spune cuvântul Domnului în Isaia capitolul 2 cu versetul 4. Și se va întâmpla în scurgerea vremurilor, cum spune acolo, că muntele casei Domnului, adică a templului Dumnezeu, va fi așezat ca cel mai înalt munte. Muntele casei Domnului va fi așezat ca cel mai înalt munte. Mica, capitolul 4, versetele 1 la 4, ne spune același lucru. Ezechiel, capitolul 37, cu versetul 26, de asemenea ne spune același lucru. Cu versetul 16. De ce? Pentru că, dacă vă uitați din nou în aceste pasaje pe care le-am amintit, toate popoarele, spune, când vor veni, vor trebui să vadă locul de închinăciune. Va trebui să fie văzut de departe. Aceasta vrea să spună că în poziția geografică în care va fi, deci pe cel mai înalt munte care va fi în Israel în vremea aceea, așa? În poziția aceea geografică trebuie să fie și o construcție de o frumusețe deosebită, care de departe să fie văzută. Dar pentru mulți, probabil și pentru dumneavoastră care ascultați în seara aceasta, dificultatea este cum, de unde să mai fie un munte așa de înalt în Israel? Pentru că munții în Israel nu sunt prea înalți. De unde să fie muntele acesta înalt? Nu vă faceți nicio problemă, că Dumnezeu poate să-i facă cât de înalți vreți. Nu țineți minte numai ce spune în profetul Zaharia, capitolul 14, cu versetul 4 la 6. Că în ziua aceea, picioarele Domnului Iisus Hristos vor sta unde? Pe muntele măslinilor. Și muntele măslinilor, ce se va întâmpla cu el? Se va despica în două, creindu-se o vale lungă de 160 de stadii, spune în Apocalips. Însemnează că relieful Țării Sfinte va fi schimbat complet în momentul venirii glorioase a Domnului Iisus Hristos. Și atunci când se va schimba relieful Țării Sfinte, se vor face aceste văi și aceste ridicături pe care îi numește munți, și una din ele va servi drept loc pentru zidirea templului lui Dumnezeu. Sunt, evident, comentarii în această direcție, și anume că nu mai are rost și nu mai trebuiește să fie un templu milenar. De ce să mai fie un templu milenar dacă acolo va fi Domnul Iisus Hristos? Nu poți numai așa simplu să negi că nu va fi un templu milenar, pentru că Ezechiel, în 6 capitole, vorbește despre lucrul acesta. Și atunci, Cu privire la pasajul acesta, din 40 la 46 în Ezechiel, sunt mai multe păreri ale cercetătorilor Sfintelor Scripturi cu privire la înțelesul pasajului, și anume, prima părere este că descrierea pe care Ezechiel o face în capitolele 40 la 46, de fapt, este o descriere a templului de dinainte de căderea sub babilonieni, când Ezechiel a fost luat în robie. Rețineți, o descriere făcută de Ezechiel asupra templului de dinaintea căderii în robie, unde și el a fost dus la pârâul Chebar, lângă Babilon, așa? Și descrierea pe care Ezechiel o face are caracter de cronică. Rețineți acest lucru, are caracter de cronică, să se păstreze ca aducerea minte pentru Israel ce a fost. Această părere, deși este destul de dibaci construită, ea este foarte slabă pe de altă parte. De ce? Pentru că este unu și doi împărați, unu și doi cronici, unde ne este zugrăvită toată istoria templului, fără să mai facă încă un profet o a doua istoria lui. Și dacă compari istoria lui Ezechiel cu istoria din cronici a templului, după cum vom vedea mai târziu, sunt prea multe elemente de contrast ca să-ți dai seama că este vorba, deci, despre templul de dinaintea căderii babilonieni. Și atunci au venit alții cu altă părere și au zis: nu, Ezechiel nu vorbește despre templul de dinaintea căderii sub babilonieni, ci Ezechiel vorbește despre reconstruirea celui de-al doilea templu după întoarcerea din robie. După întoarcerea din robie. Fără să intru în amănunte, pentru că revin asupra acestui punct mai târziu puțin, un singur lucru neagă această poziție, și anume, după întoarcerea din robie, am o întrebare pentru dumneavoastră: a fost mare preot în templul de la Ierusalim? Au fost mari preoți. Cine l-a judecat pe Domnul Iisus Hristos? Mari preoți, Ana și Caiafa, au fost mari preoți, nu? Ei, în templul milenar spune că nu va fi mare preot. Nu va fi mare preot. Însemnează că nu este vorba despre templul reconstruit sub Zorobabel. Atunci au venit, așa se studiază Scriptura, vedeți, se încearcă în toate felurile să intre în amănuntul lui descoperirii dumnezeiești. Este o treia părere, și anume, potrivit căreia comentatori, inclusiv evrei, inclusiv creștini, au zis: ceea ce face Ezechiel în 40 la 46 este de fapt descrierea unui ideal pe care l-au evreii, al unui ideal deziderat evreu să aibă cândva un templu de măreție aceasta, de grandoare aceasta. Este destul de interesantă această propunere, însă dacă ne gândim că este numai un ideal și niciodată nu se va întâmpla, Dumnezeu nu are așa ceva în cuvântul Lui. Dumnezeu nu merge pe lucruri închipuite și nerealizabile. Cuvântul Dumnezeu este da și amin. Ce zice, face. Și în numele Lui, El nu vorbește despre idealuri nerealizabile. Atunci, mulți creștini au zis: ok, pasajul acesta vorbește despre situația bisericii, despre binecuvântări din timpul bisericii. Nu poate să vorbească despre biserică, pentru că pasajul în sine dă elemente care nu se mai potrivesc în biserică. Jertfele de la templu, preoți, leviți, ceea ce nu este tipic bisericii. Pe noi nu ne mai numește leviți, ne numește într-adevăr o preoție sfântă, dar nu mai suntem leviți, și faptul că introduce și acel domnitor cu o activitate specială în regat și la templu, aceasta încurcă foarte tare problemele, ca să crezi că este vorba despre biserică, de unde concluzia finală, cea de-a cincea, că ceea ce descrie Ezechiel de fapt este un templu milenar. Am spus că templul acesta milenar despre care vorbește Ezechiel diferă de templele dinainte, diferă. Și anume, vă rog să vă notați în ce diferă. În primul rând, în el nu este menționat deloc chivotul legământului, care este atât de vital pentru poporul evreu. Nu are chivotul legământului. Dacă citiți Ezechiel 40 la 46, Isaia, Mica, în lucrurile care vi le-am, textele care vi le-am dat, veți găsi chivotul lipsește. Asta este un lucru mare, deci nu putem vorbi de temple de dinainte. Lipsește de asemenea vasul cu mană, nu mai este menționat în templul milenar, vasul cu mană. Lipsește din templul toiagului Aron. Măcar că Dumnezeu ar putea să facă rost de el. Dacă poate să învieze morții care au putrezit și s-au făcut cenușă de-a lungul veacului, credeți că n-ar putea să refacă toiagul lui Aron? Ba da. Dar lipsește. Lipsesc tablele legii. N-ar putea să readucă tablele legii? Ba da, dar lipsesc. Lipsesc cei doi heruvim deasupra chivotului legământului, pentru că nu este chivot, nu sunt nici heruvim. Nici scaunul de milă și de judecată care era în asociere cu templul nu este inclus în templul milenar. Candelabrul acela cu 7 brațe de asemenea lipsește. Perdeaua sau zidul de despărțire între locul sfânt și locul preasfânt de asemenea lipsește. Nu este inclus în templul milenar. Marele preot lipsește din activitatea și slujba acestui templu. Înseamnă că templul în sine trebuie să aibă un scop special, să fie diferit de scopul de dinainte. Și anume, când vorbim despre scopul templului, frați și surori, este un scop în 5 dimensiuni. În primul rând, scopul acestui templu milenar este să demonstreze sfințenia lui Dumnezeu pe pământ, reinstaurarea ei pe pământ. Când Domnul Dumnezeu a creat pe om, cuvântul Domnului spune că l-a creat pe om cum? Sfânt. Ori în timpul împărăției milenare, când Domnul Iisus Hristos va domni pe pământ, împărăția peste care El va domni va fi o domnie și o împărăție sfântă. Templul, care este casa lui Dumnezeu, simbolul sfințeniei dumnezeiești, va demonstra în mileniu că Dumnezeu a reinstaurat din nou sfințenia Lui. Este primul scop al templului. Al doilea scop al templului este ca pe pământ el să fie locul gloriei lui Dumnezeu, unde oamenii să se ducă și să o vadă, conform Ezechiel 43 și cu versetul 7. 43 și cu versetul 7. Și acolo își va pune numele lui și gloria lui. În al treilea rând, scopul templului milenar este ca să fie un loc unde să se continue în chip comemorativ jertfa Domnului Iisus Hristos prin jertfele care vor fi aduse aici. În al patrulea rând, templul acesta milenar va fi de asemenea și centrul guvernării divine. De aici va guverna. Ezechiel 43:7. El mi-a zis: Fiul omului, acest este locul scaunului meu de domnie. Deci nu numai loc sfânt, și scaun de domnie. Locul unde voi pune talpa picioarelor mele. Deci de aici și guvernează politic lumea mileniului și guvernează religios. Aici voi locui veșnic în mijlocul copiilor lui Israel. Casa lui Israel și împăraților nu vor mai pângări numele meu cel sfânt. Deci este locul de domnie. Pe de altă parte, în al cincilea rând, templul acesta are lor ca să demonstreze pe pământ biruința lui Dumnezeu asupra blestemului pe care l-a rostit în grădina Edenului între femeie și șarpe, când zice că va pune vrăjmășie între cei doi și că pământul va da spini și pălămidă. Iar dacă vă uitați în Ezechiel capitolul 47, de sub templul acesta curge un râu care ce face? Pe unde ajunge? Vindecă mlaștini, vindecă locuri pustii, vindecă locuri sărate, prin aceasta indicând că blestemul pământului este ridicat în timpul mileniului. Știind aceste lucruri, să mergem mai departe la lucruri mai interesante, și anume sacrificiul în timpul mileniului, jertfele în timpul mileniului. Vă rog să vă notați în notițele dumneavoastră despre jertfele care se vor aduce în mileniu la acest templu despre care v-am arătat până acum. Sunt menționate în Ezechiel 43, cu 18 până la 46 cu 24. În Zaharia 14 cu 16. În Isaia 56 de la 6 la 8. În Isaia 66 cu 21. În Ieremia 33 de la 15 la 18. Acestea sunt pasaje care vorbesc despre jertfele din timpul mileniului aici la templu. Cred că și dumneavoastră v-ați întrebat, probabil, că este foarte dificil pasajul acesta biblic, ce rost mai au aceste jertfe? Pentru că trebuie să fie o întrebare firească aceasta. Ce rost mai au aceste jertfe când Domnul Iisus Hristos este acolo și Israel îl recunoaște ca Mesia? În primul rând, s-ar părea că aceste jertfe nu sunt altceva decât o restabilire a sistemului mozaic de închinăciune. Că aceste jertfe sunt o restabilire a sistemului mozaic de închinăciune. Pentru că sunt multe similarități, adică lucruri similare, între ce se face acum în mileniu și ce s-a făcut în legea lui Moise cu privire la jertfe. Dar dacă ne uităm numai la similarități, putem să tragem concluzia foarte repede. După similarități ar fi o reinstaurare a ceremonialului mozaic. Dar dacă ne uităm la diferențele care există între jertfele din templul milenar și jertfele de la templul sau cortul lui Moise, vom constata că nu este o reinstaurare a închinăciunii prin jertfele mozaice, nu. Pentru că sunt multe schimbări, nu numai lucruri similare, asemănătoare, sunt multe lucruri schimbate. Odată dimensiunea templului este schimbată, pe de altă parte locul templului este schimbat. Și pe de altă parte, dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu, spune că seminția leviților va fi aleasă din nou ca să lucreze, auziți, iar odaia dinspre miază noapte este pentru preoții care îngrijesc de slujba altarului. Fiii lui Tzadok sunt aceia care, din fiii lui Levi, se apropie de Domnul ca să îi slujească. Cine era Tzadok acesta? De ce nu fiii lui Aron slujesc aici la templu dintre fiii lui Levi? Care a fost preoția pe care a stabilit-o Domnul Iisus Hristos? Nu a fost o preoție aronică? Ba da! Iată că în templul milenar, dintre fiii lui Levi, o familie va fi ridicată, și anume familia lui Tzadok. Tzadok a fost marele preot pe timpul lui David. Rețineți acest lucru. A fost marele preot pe timpul lui David. El a fost acela care l-a uns și pe Solomon ca împărat. El a fost acela care l-a sfătuit pe David ce să facă în timpul căderii lui morale. El a fost acela care a ridicat pe Israel în timpul răzmeriței lui Adonia. Ce se întâmplă? Ce vrea să spună prin aceasta? Aceasta vrea să spune că în timpul împărăției milenare va sluji un preot care să fie foarte apropiat de David, pentru că David va fi ridicat în vremea aceasta, așa? Un preot care să fie foarte apropiat de David și pe de altă parte un preot care să cunoască foarte bine mecanismul împărăției iudaice, unul care a fost implicat în aspectele politice a regatului evreu. Și marele preot Tzadok a fost unul din aceia care s-au remarcat de la început, în special sub David. Deci nu toată seminția lui Levi va sluji. Pe de altă parte, pe lângă similarități și diferențe, mai există multe adăugiri aici la templul, și anume domnitorul. Domnitorul care va avea voie să intre în templu și să se închine împreună cu preoții. Numai el are voie să intre în templu. Și domnitorul acesta, am văzut, numit în altă parte voievod, este numit în altă parte cu numele lui real, David. Deci David va fi ridicat. Domnitorul acesta El va avea rol special conform capitolului 43 din Ezechiel, va avea rol special să observe ca la templu să fie material, animale pentru jertfe în continuu, în continuu. El va urmări acest lucru. De aceea și casa domnitorie material, animale pentru jertfe în continuu, în continuu. El va urmări acest lucru. De aceea și casa domnitorului, spune, va fi lângă templu. El are fii, Ezechiel 46:16, aduce jertfă pentru sine, 46:22, este intermediar între oameni și Dumnezeu, Ezechiel 46:10, are trecere ca un mare preot, măcar că nu este mare preot. Sub comanda acestui domnitor, care știm acum că este David, vor aduce jertfe de ispășire. Dar aceste jertfe, deși sunt numite jertfe de ispășire, nu sunt, repet, nu sunt pentru mântuirea nimănuia. Pentru mântuirea nimănuia. Nici jertfele care le-a adus Aron sub Moise și David și până la Domnul Iisus Hristos n-au fost pentru mântuire. Ați auzit bine? Nici jertfele care le-au adus ei n-au fost pentru mântuire, pentru că auziți ce spune la Evrei, capitolul 10, cu versetul 4. Căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Deci nici jertfele care le-au adus sub Moise, sub David, sub mari preoți, n-au fost capabile să șteargă păcatele. N-au avut nici o eficacitate. Dar totuși, de unde își trăgeau importanța lor? Ele nu puteau să șteargă păcatele, vă rog să ascultați cu atenție, dar totuși erau importante în mântuirea poporului evreu, erau importante datorită faptului că ele ținteau valoarea lor spre o singură jertfă, care a fost a Domnului Iisus Hristos. Când s-au împlinit toate jertfele în Domnul Iisus Hristos, așa cum spune El, este sfârșitul legii, atunci, jertfele care au fost aduse în vechime au fost considerate ca jertfe mântuitoare. Au trebuit să fie aduse până acolo, dar vă repet, poate spre surprinderea multora, n-au mântuit pe nimeni. N-au mântuit pe nimeni. La evrei ne spune clar acest lucru, că ele n-au mântuit. Ele au avut valoare prin faptul că ținteau spre jertfa supremă, care era a Domnului Iisus Hristos. Dar atunci care este rolul dacă n-au rol mântuitor? Care este rolul? Rolul lor, frați și surori, rolul jertfelor în timpul mileniului, vă rog să vă notați, nu este mântuitor, ci este un rol memorial. Un rol au memorial. Adică comemorativ, dacă vreți cu alți termeni, comemorativ în cinstea jertfei Domnului Iisus Hristos. Și hai să o luăm de la capăt ca să o înțelegem. Jertfele din vechime, încă o dată, n-au avut niciun rol, nicio putere să mântuie poporul evreu. Ei totuși trebuiau să le aducă, să le aducă în vederea faptului că în curând se va aduce o jertfă. Se va aduce o jertfă supremă care va acoperi tot ce au făcut ei până acum. Și după ce Domnul Iisus Hristos a fost adus ca jertfă, vă rog să urmăriți cu atenție, pentru că aici este secretul, taina profetică. După ce Domnul Iisus Hristos a fost adus ca jertfă, întrebarea mea este: a crezut Israel că Iisus este Mesia? N-a crezut. Atunci ce a făcut Domnul Iisus Hristos? Atunci a zis: mă întorc spre neamuri. Rețineți, mă întorc spre neamuri și a zis: eu voi zidi biserica mea. Ca apoi după vreme să mă întorc iarăși la voi. Și când s-a întors și a format o biserică, după ce a murit și biserica, deci a înțeles că ea este mântuită prin jertfa Domnului Iisus Hristos, bisericii i-a promis, i-a poruncit următorul lucru: pâine
și rodul viței. Și a zis bisericii ce? Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Deci de ce facem noi cina Domnului? Este actul comemorării, actul memorial în cinstea morții Domnului Iisus Hristos. Dar câtă vreme trebuie să facem acest lucru? Până va veni El. Și atunci s-a terminat cu cina Domnului. Am terminat-o. Și Domnul a spus același lucru. Acesta este sângele legământului celui nou, pe care eu nu-l voi mai bea până când? Până le voi bea nou în împărăția mea. Adică, frați și surori, vă rog să înțelegeți următorul lucru. Confuzia pentru cei mai mulți în priceperea acestui pasaj biblic este următoarea, una veche, despre care v-am vorbit în multe rânduri, și anume, nu reușesc oamenii să facă distinție între Israel și între biserică. Nu reușesc de multe ori. Și de aceea promisiunile lui Israel le atribuie bisericii și promisiunile bisericii le atribuie lui Israel. Însă cu biserica Domnului Iisus Hristos are această poruncă, cina Domnului, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea până voi veni eu, că atunci când vin eu cu voi am terminat, mă întorc iară spre Israel. Iar cu Israel, pentru că el este obișnuit cu altceva, cu altceva, și pentru că atunci când mă voi întoarce, el va ști că eu sunt Mesia, îi voi da lui pentru 1000 de ani să facă un act memorial. Și care este actul memorial? În fiecare zi va fi jertfit un miel sau un taur, așa cum îi spune lui Ezechiel. Deci rolul jertfelor în mileniu este pur memorial. Și le va spune și lor Domnul Iisus Hristos să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea până la sfârșitul acestei 1000 de ani. Nu ne-a spus să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea până voi veni eu. Cuvântul Domnului este clar în această direcție și este foarte limpede. Dar, desigur că noi putem să avem multe obiecțiuni. De aceea, cea de-a treia parte și ultimă a studiului nostru în seara aceasta o dedicăm obiecțiunilor asupra ceea ce am vorbit până acum. Obiecțiuni. Adică contraargumente. Așa se studiază cuvântul Domnului, cu argumente pro și contra. Contraargumente, obiecțiuni. Există câteva obiecțiuni majore cu privire la închinăciunea și la jertfele din templu. Totuși există obiecțiuni multe, și anume faptul că se reinstaurează sacrificiile milenare. Lucrul acesta, obiecțiunea cea mai mare este, în primul rând, că lucrul acesta contravine, și vă rog să vă notați, afirmațiilor din Evrei 9:26, 9:12 și Evrei 7:27. Și a intrat, care este afirmația? Deci unde este contradicția? A intrat odată pentru totdeauna. Deci dacă a intrat odată pentru totdeauna, în locul preasfânt cu sânge, nu de viței și de tauri, ci cu propriul său sânge, spune la Evrei, ca să se aducă jertfă. Dacă a intrat odată și pentru totdeauna, de ce să mai fie jertfe? Deci, e ok ce am explicat până acum, toate sunt bune, toate potrivesc, dar ce facem cu această obiecțiune? În 26, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacului, s-a arătat o singură dată ca jertfă pentru păcat. Ce răspundem aici la această obiecțiune? Răspunsul este faptul că
Biserica Domnului trebuie din nou să înțeleagă că odată cu răpirea ei, programul ei s-a terminat. Programul ei s-a terminat. Și Domnul Iisus Hristos se întoarce către poporul evreu. Către poporul evreu, a cărui formă principală de închinăciune au fost jertfele de la templu. Și datorită făgăduințelor pe care Dumnezeu le-a avut și a legământului cu acest popor evreu, Domnul nu va curma jertfele de la templul evreu care se va construi în timpul celor 1000 de ani, însă turnura care o va da acestor jertfe este una strict memorială, cum v-am vorbit înainte. Pentru că același autor la evrei, vă rog să vă notați, același autor în capitolul 8, cu versetele 8 la 13, ne spune și zice: căci ca o mustrare, a zis Dumnezeul lui Israel, vă rog să rețineți, iată vin zile, deci care n-au fost pentru Israel, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-au păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu reînnoiește legătura lui cu Israel după sistemul vechi, schimbându-i doar turnura pe care o avea înainte. A doua mare obiecțiune este faptul că aceste jertfe milenare contrazic pasajul din Efeseni, capitolul 2, versetele 14 la 16. Efeseni, capitolul 2, versetele 14 la 16, unde cuvântul Domnului spune așa: căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor, înorânduirile ei, adică jertfele, ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace, și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. Atunci zice cuvântul, comentatorii biblici, dacă se reinstaurează jertfele milenare, contrazic acest pasaj și veți zice că se întoarce înapoi spre Israel. Înseamnă că face diferență din moment ce El a făcut dintre cei doi, cât a făcut? Unu. Dar cui vorbește acest pasajul din Efeseni? Îi vorbește lui Israel? Vorbește bisericii. Cei doi sunt făcuți una în care perioadă? În perioada milenară sau în perioada bisericii? În perioada bisericii. Pentru că în această perioadă, spune cuvântul Domnului, acum nu mai este nicio deosebire în Hristos. Nici evreu, nici grec, nici barbar, nici schit, nici bărbat, nici femeie. Deci în timpul bisericii este valabil acest pasaj biblic, când între evreu și neamuri nu există nicio deosebire, sunt una în Hristos. În mileniu, când se întoarce din nou spre El și spune lui Israel, vei fi soția mea, este deja deosebire, că biserica ce este în clipa aceasta? Este cu Domnul Iisus Hristos, este soția Lui, mireasa Lui. Pe de altă parte, există o altă obiecțiune și anume că una de tip geografic, nu poate să existe un templu de așa natură și de aceea v-am vorbit înainte, obiecțiunea aceasta este destul de slăbuță pentru că în Zaharia 14 cu 14 ni se spune clar că structura geografică a Țării Sfinte se va schimba în timpul venirii Domnului Iisus Hristos. Și atunci este o a patra obiecțiune, că existența domnitorului din mileniu, dacă El nu-i Domnul Iisus Hristos, așa cum îl identifică mulți și am văzut că n-au motiv să-L identifice, pentru că Domnul Iisus, cum vă spuneam în lecțiunea trecută, niciodată nu este numit David, ci El este numit Iisuse Fiul lui David, este numit rădăcina lui David, este numit tulpina lui David. Așa, dar niciodată nu este numit David. Dar mulți spun, totuși El este Iisus Hristos. Atunci dacă domnitorul acesta este David, înseamnă că anihilează
puterea de domnie a Domnului Iisus Hristos în mileniu. El nu mai este împăratul acela tot puternic. Nu este bine formulată o astfel de obiecțiune. De ce? De ce? Însuși Domnul Iisus Hristos a rostit cu propria lui gură când a zis în Matei 19 cu 28 către cei 12 apostoli că în ziua aceea când va veni Fiul omului ca să instaureze împărăția lui pe pământ, ce a spus Domnul? Voi veți sta pe 12 scaune de judecată și veți judeca pe cele 12 semințe ale lui Israel. Minimaliza în felul acesta Iisus Hristos puterea lui? Nu! Dimpotrivă, tocmai faptul că numește 12 să judece, tocmai prin aceasta se evidențiază mai mult că Iisus este atotputernic. Cine numește? Cel slab sau cel ce este șeful suprem? Cel ce este șef suprem. Deci iată că dacă există un domnitor, un vicerege, asta nu minimalizează puterea de domnia Domnului Iisus Hristos. Dimpotrivă, o arată mai mare că este la cine să dea dispoziții, la cine să dea ordine. Atunci mai există o obiecțiune pe care vă amintesc aici și apoi ne apropiem de încheiere, și anume că dacă se reinstaurează templul și jertfele acestea în timpul milenar, aceasta nu este altceva decât o regresiune spirituală. Să ne întoarcem iară la lucruri vechi. Este o regresiune spirituală. Răspunsul pe care putem să-l dăm la această obiecțiune, frați și surori, este că jertfele milenare și templul milenar trebuie să se reinstaureze conform profețiilor făcute în Ieremia 31, de la versetul 31 la 34. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului. Legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea de necaz, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele său sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște de la cel mai mare până la cel mai mic, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirile și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Iată că Domnul a promis că va face un legământ nou și aceste jertfe, ca dovadă că au numai caracter memorial, vă rog să ascultați cu atenție, ca dovadă că au numai caracter memorial, a spus-o Domnul Iisus Hristos când a vorbit despre cină și a zis, acesta este sângele legământului celui nou, făcut în ce? În sângele meu. Deci, se vor aduce aceste jertfe, dar rezultă că mântuirea în timpul mileniului, celor ce se vor naște în mileniu, practic va fi tot prin credință, nu prin jertfe. Prin credință, prin credința în Domnul Iisus Hristos, că a spus, este sângele legământului celui nou. Despre care sânge vorbea Domnul Iisus Hristos? A jertfelor din mileniu? Nu, vorbea despre sângele lui. Deci mântuirea în mileniu este tot prin credință în sângele Domnului Iisus Hristos. Și acum cuvântul final este următorul. Dacă aceste jertfe au caracter memorial, mântuirea este prin sângele Domnului Iisus Hristos, că a spus, este sângele legământului celui nou, acesta care voi îl faceți la cină astăzi. Atunci, jertfele acestea mai au un rol, unul, și anume, care este dovada practică a credinței noastre, frați și surori? Care este dovada practică a credinței noastre? Fapta credinței, nu? Așa ne învață cuvântul Domnului. Prin ce dovedești, zice, că ai credință? Prin fapte. Dovada practică a credinței celor ce se vor naște în mileniu în Domnul Iisus Hristos, dovada practică va fi jertfa de la templu. Lor nu le va trebui fapte, pentru că tot pământul va fi plin de cunoștința Domnului, ca fundul mării de apele care îl acopăr. Și fiindcă tot pământul va fi plin de cunoștința Domnului, cuvântul continuă și atunci nu se va mai face ce? Niciun rău pe întreg pământul. Atunci cum îndovedești că ai credință? Că toate sunt bune, niciun rău, tot e plin de cunoștința Domnului. Dovada practică a credinței celor din mileniu este că se vor duce la templu și vor zice: eu cred în Iisus Hristos. Dovada practică a credinței mele este: jertfesc un miel în memoria Lui. Este fapta credinței lor. Amin.